Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.
Cu siguranță că nu un amator al fotbalului a afirmat cândva că rugby-ul e un sport de derbedei jucat de niște gentlemen, în timp ce fotbalul e un joc de gentlemen jucat de niște derbedei. Invitatul emisiunii noastre de astăzi contrazice această răutăcioasă butadă. Emeric Ienei, pentru că el este invitatul firului Ariadnei de astăzi, a impus un stil în fotbalul românesc încă de pe vremea când juca în marea echipă a CCA-ului. Pedant, mereu la 4 ace, îmbrăcat în cele mai elegante sacouri, impecabil în asortarea culorilor, purtând doar haine de marcă, Versace sau Calvin Klein, Emeric Ienei impune. A făcut-o și pe teren, a făcut-o apoi și ca antrenor. Este, alături de Ștefan Kovács din perioada Ajax, singurul antrenor român care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în acea finală memorabilă din 7 mai 86 de la Sevilla contra lui CF Barcelona. Ienei a fost chemat să antreneze echipa națională într-un moment delicat, după cunoscutele declarații prin care predecesorul său, Pițurcă, s-a pus în situația de a fi dezavoat de echipa națională. Ienei a devenit antrenorul echipei naționale de fotbal a României tocmai pentru că știe să semene echilibru, să rezolve diplomatic situațiile conflictuale, să vorbească limba celui care are în spate multe, foarte multe meciuri grele. Un asemenea meci greu însemnând, nu în ultimul rând, păstrarea unei distanțe decente de clanul Ceaușeștilor care roiau în jurul echipei Steaua. Moment pe care Ienei îl evocă fără pudori sau resentimente. Fair play-ul lui Emeric Ienei e cumva contrastant cu disputele joase purtate în fotbalul românesc, cu meciurile trântite în văzul lumii, cu arbitrii care hotărăsc soarta unor partide, cu presiunile făcute de șefii unor cluburi, cu influența uneori nefastă a unor impresari, frații Becali în primul rând, cu apăsătoarele suspiciuni de abatere a fotbalului de la ceea ce ar trebui să fie în mod natural, doar un sport în care cel mai bun câștigă. În acest univers tulbure al tranziției românești, Emeric Ienei este o pasăre rară. Să-i ascultăm bucuriile și nemulțumirile, dar mai ales observațiile foarte instructive despre o lume a fotbalului aflată și ea, ca întreaga societate românească, în plină tranziție. Discuția cu Emeric Ienei a fost purtată la Praga, în holul hotelului Diplomat, cu puțin timp înaintea meciului Slavia Steaua. Emeric Ienei era la acea oră mai puțin îngândurat. Domnule Emeric Ienei, ce înseamnă pentru fotbalul românesc această perioadă de tranziție prin care trece întreaga societate românească?
Pentru că facem parte din marea societate românească, sigur și pe noi ne atinge această tranziție. În primul rând, foarte mulți jucători de ai noștri pleacă din țară pentru că au valoare și sunt cumpărați de alte echipe care financiar stau mai bine. Și asta este o tristețe de-a mea, că nu putem pe jucătorii noștri foarte talentați să-i ținem în țară pentru că economic România încă nu este la nivelul acela încât să poată cel puțin 50% să plătească jucătorii suma aceea pe care ei o primesc afară, cel puțin 50% să primească în țară.
Sunt foarte multe noutăți care au apărut în fotbalul românesc după 89. În ce ierarhie le-ați așezat? Care au fost provocările cele mai interesante apărute în fotbal? Cumva impresarii, cumva aceste transferuri peste hotare despre care vorbeați?
Exact, aceste transferuri, impresarii care acum mișună în jurul nostru, în jurul echipelor românești, pentru că jucătorii români se pot cumpăra de echipele mari cu o sumă nu atât de mare cum se cumpără în vest, dar pot să vă spun că totuși fotbalul românesc, cu toate aceste neajunsuri, și poate a fost și benefic, fac o paranteză, aceste transferuri în străinătate, pentru că jucătorii noștri participă la campionate foarte tari, iar atunci când sunt solicitați pentru echipa națională, vin acasă cu o dorință mare de a apăra culorile patriei noastre. De fapt, după rezultate se și observă, cred eu că sportul, fotbalul, a depășit celelalte domenii de activitate din România. Sportul este în față, Să nu uităm că Gabriela Sabo a fost numită atleta anului, iar Nadia Comăneci, gimnasta secolului. Pe lângă Gabriela Sabo a fost și Melinte în topul Europei, Iolanda Balaș a fost în topul Europei și pot să spun chiar și echipa națională română a avut un parcurs foarte frumos în calificare pentru Euro 2000. De 10 ani de zile echipa națională României a participat la toate marile competiții din Europa. Deci este un salt, spun eu, sau o continuitate a echipei Steaua care a câștigat în 86 Cupa Campionilor, este o continuitate a rezultatelor bune, atât interțări cât și intercluburi. Intercluburi în ultimii ani, de fapt, n-au mai fost aceste rezultate, tocmai din cauza acestor plecări în masă al jucătorilor foarte buni din România.
Să ne oprim asupra acestui moment 86 despre care vorbeați puțin mai devreme. S-a produs după 89 această alunecare dinspre economia de stat, economia de comandă, spre economia de piață. Aș vrea oarecum să ne amintim totuși ce se întâmpla în fotbal înainte de 89. Era totuși un sector în bună privință privilegiat. Era într-o oarecare măsură o oază de capitalism, pentru că erau totuși acele liste paralele, acea contabilitate paralelă, care însemna însă, după plată și răsplată, era un sistem de a remunera victorile, performanțele, de a sancționa înfrângerile, era un sistem tolerat de regimul comunist, care a investit foarte mult în fotbal. Dovadă faptul, iată, că în 86, cum spuneați, Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni contra Barcelonei. Să fie oare acest statut privilegiat acordat fotbalului principala cauză pentru care în perioada comunistă s-au obținut acele rezultate foarte bune?
Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că jucătorii care jucau la Steaua aveau posibilitatea să câștige câte un grad, iar gradul le aducea și un salariu mai mare. Atât a fost tot privilegiul. Dar s-a găsit un om care a simțit că nu se poate face sport de performanță numai dacă se ajunge la profesionism. Acest om a fost Valentin Ceaușescu. Am curajul să spun că el a fost acest om care a introdus de fapt la Steaua acest profesionalism fără de care nu se poate face mare performanță. Jucătorii din 86 au fost niște jucători cu niște calități fantastice și cu atât mai mult m-a bucurat că am câștigat Cupa Campionilor, pentru că în echipa noastră au jucat doar jucători din România. Deci, acest privilegiu de care vorbiți, eu cred doar că a fost aparentă, pentru că să nu uităm că dacă Barcelona câștiga Cupa Campionilor, fiecare jucător primea cam 50.000 de dolari în 86, iar echipa Steaua a fost premiată cu 3 dolari pe zi cât am stat acolo, deci 9 dolari, când am ajuns în țară 20.000 de lei premiat de CNEFS-ul de atunci, Ministerul Sportului, iar după aceea, într-un an de zi, pe parcursul unui an de zile, jucătorii au primit câte un aro, care era la un preț destul de bun, câte un aro care trebuia să fie vopsit din verde în alb, pentru că erau niște mașini care, de fapt, erau recondiționate din stocul pe care l-a avut armata.
Domnule Enei, după 89 s-a produs o dezideologizare. Înainte, Steaua era considerată a lui Ceaușescu, ați evocat aici figura lui Valentin Ceaușescu, Dinamo a miliției, Victoria, Flacăra Moren erau de asemenea inventate de ceea ce astăzi numim noi aparatul represiv, miliția, chiar securitatea. Haideți să ne amintim puțin de acel amestec ciudat al politicului cu sportul, cu fotbalul. Aveți amintiri plăcute sau neplăcute din acele momente?
Eu personal sigur că am amintiri și neplăcute, dar și plăcute. În primul rând vreau să vă spun că politicul nu s-a amestecat, iar Valentin Ceaușescu, dacă l-am amintit pe Valentin Ceaușescu, Valentin Ceaușescu absolut n-a făcut politică. El a fost singurul copil al lui Nicolae Ceaușescu care n-a făcut politică. El iubește și acum, iubește foarte mult fotbalul. Atunci doar a avut o influență prin nume.
Ce însemna această influență?
Frica de numele lui, probabil, și atunci oamenii care stăteau în fața lui, sigur că aveau o oarecare frică de a-l contrazice, deși el spunea anumite lucruri absolut normale pentru profesionism. Pot să vă spun că el a fost, de fapt, omul care a simțit prima dată că nu putem să mergem înainte dacă nu aducem niște jucători de pe teritoriu care să facă mare performanță. A avut această dorință mare, nu pentru el, pentru Steaua, pentru că era iubitor al clubului Steaua, să ajungă Steaua într-o finala al Cupei Europei sau cât mai aproape de finală, dar noi l-am contrazis și am câștigat Cupa Campionilor. Și acum trec la lucrurile neplăcute. Personal am fost de foarte multe ori chemat la ordine de Ilie Ceaușescu, care nu m-a avut la inimă, pentru că probabil eram și de etnie maghiară, probabil pentru că am avut un merit de a aduna acești jucători sub steagul roșu-albastru și probabil că era și invidios pe rezultatele mele.
Ați vorbit, domnule Iene, despre relația proastă pe care o aveați cu Ilie Ceaușescu. S-a vorbit mult despre acel meci de pomină, de acea finală a Cupei Steaua Dinamo, câștigată până la urmă la masa verde de Steaua, când se știa, nu se scria firește, că ar fi avut loc totuși o imixtiune a clanului Ceaușescu, cum se spunea, care ar fi determinat acea victorie ciudată, să spunem, a Stelei. Ce ne puteți spune din culisele acelui moment?
A fost o finală de cupă la care am asistat, dar nu eram direct implicat, că eram deja la echipa națională. Steaua încă domina fotbalul românesc, dar plecând jucători de la noi, sigur că Dinamo a început să se ridice. În acel joc, cred eu că arbitrii au greșit fundamental, pentru că la o minge Steaua condusese cu 2-1. Nu aduc aminte, prima repriză echipa Steaua a jucat foarte bine, n-au reușit să marcheze numai un singur gol, după aceea Dinamo a egalat și Steaua a reușit al doilea gol, 2-1. Iar la 2-1, o fază foarte dubioasă, la care Steaua marcase gol, Dinamo a reclamat offside, sau la 1-1 mi se pare, la 1-1, a reclamat offside, deși marcase Balint gol. După aceea, mă rog, ce să vă spun, cei de la Dinamo s-au repezit la arbitrul de tușe și ăla de frică a ridicat steagul, da. Nu ridicase, pentru că n-a fost offside, Steaua marcase, Balint marcase, Moraru a respins mingea, pentru că dacă mingea ieșea afară, mi-a aducat foarte bine aminte, Hagi a tras la poartă și mingea ieșea afară, dar Moraru a plonjat și a împins-o în față. Și a venit Balint din urmă și a marcat golul. Arbitrul de tușe n-a ridicat faneonul și la insistențele Dinamului a ridicat faneonul. Și atunci a început bătălia mare pe margine pe acolo, cu arbitru, cu nu știu ce, iar echipa Steaua s-a retras. Adevărat, după un semn din tribuna oficială de la fost 20 august. S-au retras după teren, sigur, câștigaseră cu 2-1 și le-a s-a dat cupa. Iar după Revoluție, cupa a fost dat Dinamului. De ce spun treaba asta? Pentru că, într-adevăr, echipa Steaua era foarte solicitată în acea perioadă. Repriza a doua au dat semne de oboseală. Dacă Dinamo rămânea cu 1-1, începeau prelungirile și cred atunci că Dinamo putea să câștige. Asta este o descriere, poate chiar și subiectivă, dar eu așa am văzut jocul atunci din tribuna oficială, ca selecționer pe timpul acela.
Erați selecționer, sunteți selecționerul echipei naționale, de la 1 ianuarie veți porni cu toate motoarele către campionatul european. Înainte de a discuta despre asta, aș vrea să ne reamintim faptul că după 89 ați fost antrenorul echipei naționale a Ungariei o bucată de vreme. Poate să pornim chiar de aici. S-ar putea face o comparație între cele două echipe naționale în ceea ce privește, eu știu, valoarea loturilor, banii investiți, atmosferă?
Pe departe, valoric, echipa României din 1986 a fost cu mult mai valoros decât echipa Ungariei. Numai un exemplu vă dau, cât am stat eu în Ungaria la echipa națională, au venit din Ardeal jucători pe care eu nu-i cunoșteam, pentru că veniseră din divizia a doua, a treia, și care ajunseseră în echipele bune al Ungariei. Deci nu-i cunoșteam, deci asta înseamnă deja o slăbiciune a echipelor din Ungaria. Sigur, din punct de vedere economic, eu spun că ungurii poate dau mai mult, sacrifică mai mulți bani pentru fotbal. Știu eu, de la stat, de la întreprinzători, dar un jucător de fotbal, chiar unul care a plecat de la noi din divizia a doua, el câștigă acolo mai mult decât un jucător de divizia a întâia la noi. Tocmai pentru asta există acest exod, mai ales din partea Ardealului, să duc în Ungaria să joace. Eu am avut această neplăcută, să spun așa, acțiune, că am crezut, fiind de naționalitate maghiară, mă rog, fiind limba mea maternă, limba maghiară, putând comunica cu jucătorii, că pot să predau anumite lucruri pe care l-am folosit în România și pot să ridic în oarecare măsură și fotbalul unguresc. Înainte de a merge acolo, foarte mulți antrenori din Ungaria au încercat și au și reușit până la urmă să mă convingă să mă duc. Eu prima dată n-am vrut să merg. Dar până la urmă, tot spunându-mi, vino, că o să colaborăm, o să facem, o să delegem, m-au convins, iar în momentul când am ajuns acolo, n-au mai colaborat cu mine. Pentru că cluburile au un mai mare interes decât echipa națională în Ungaria. Sunt patronii care plătesc și atunci când eu convocam echipa, foarte mulți jucători se dădeau accidentați, fiind, mă rog, sfătuiți ca să dea accidentați. Foarte mulți jucători nu doreau să vină la echipa națională, chiar dacă erau convocați, nu jucau la nivelul la care trebuia să joace. Și cu toate aceste greutăți, totuși am avut câteva rezultate notabile, să spunem așa, dar totul în salturi. N-a fost o continuitate în această pregătire la echipe naționale maghiare. Și atunci, când am văzut că nu se mai poate, am întrerupt legătura cu ei, deși și acum, mergând în Ungaria, am foarte mulți oameni de pe stat, oamenii simpli care iubesc fotbalul, mă regretă și vin la mine și îmi spun: Doamne, de ce n-ați avut răbdare? Trebuia să rămâneți, trebuia să puneți piciorul în prag, pentru că nu se poate cum se procedează acum în Ungaria cu fotbalul. Fotbalul care și după mine este în aceeași, pot să spun așa, mediocritate în care a fost și pe timpul meu. Deci asta denotă că se pare, deși poporul maghiar este un popor de fotbal. Au avut acea echipă extraordinară în 54 până în 56. Nu-i bătuse nimeni din Europa. Bătuse pe englezi, pe Nepsta de Ungu 7-1, cu niște jucători excepționali. Dar venind Kadar la putere, cred că acel comunism moale care a fost la ei i-a muiat pe acest copii dornici de a juca și mai mult i-a îndemnat să caute alte distracții decât fotbalul. Cred că aici trebuie căutat. Sigur, e treaba lor, nu e treaba mea. Dar eu am declarat treaba asta. Acum, sigur, au venit niște antenori, fost jucători internaționali și m-au întrebat cam cum aș crede eu că s-ar putea redresa Ungaria din punct de vedere fotbalistic. Le-am spus: numai atunci dacă începeți să vă preocupe mai mult tineretul, juniorii, copiii, decât echipele mari. Să începeți de la zero. Asta este.
Domnule, ne revenind la echipa națională a României, sunt destui comentatori sportivi care nu-și ascund temerea că ediția campionatului european la care România s-a calificat ar putea fi ultima pentru câțiva din membrii generației de aur a fotbalului românesc. Hagi, Dorinel Munteanu, Dan Petrescu, Gică Popescu, Sabău, firește, nu pot face nicio apreciere legată de lista spre care vă veți hotărâ, dar oricum sunt jucători peste 30 de ani, unii chiar mai bătrâni. Există oare temerea întemeiată că după acești jucători n-ar urma o generație la fel de competitivă, mai ales în angrenajul unei echipe naționale?
Sigur, fiziologic vorbind, acești jucători încă mai joacă și joacă bine. Sunt niște titani. Sunt jucători care 10 ani de zile au dus greul din punct de vedere al rezultatelor. La un moment dat, vârsta cronologică, la care eu nu țin, doar la vârsta fiziologică, pentru că am văzut jucători la 20 de ani jucând foarte bătrânește și am văzut jucători la 35-36 de ani care jucau foarte tinerește și aveau un andament foarte bun. Dar odată și odată totuși trebuie să fie un schimb de generație. Eu aș dori ca acest schimb de generație să facă în așa fel încât să nu existe convulsii în jurul echipei naționale. Cum m-am gândit să fac treaba asta? Pe lângă acești titani să aduc, deja au fost aduși o altă generație, Adrian Ilie, Gâlcă, Șeime și, să spunem, Cania, jucători la 25-26 de ani, care au început deja să-și arată colții. Iar pe lângă ăștia acum să aducem și alți tineri ca să crească împreună în familia mare al echipei naționale, lângă Hagi, lângă Gică Popescu, lângă Dan Petrescu, lângă Dorinel Munteanu, să crească acești tineri care sunt, cred eu, sunt capabili să ducă mai departe standardul României. Sigur, nu o să fie deloc ușor. S-ar putea ca rezultatele să nu vină. Dar noi n-avem voie să ne pierdem încredere în acești jucători, pentru că au calități. Pot să vă spun câteva nume doar: acest Mutu de la Dinamo, Lincar de la Steaua, Roșu de la Steaua, Măldărășanu de la Rapid, de la Dinamo, Florentin Pete, care a și jucat deja la echipa națională, și alți jucători foarte tineri care cred eu că pot să crească în așa fel încât să nu există aceste convulsii și să petreacă lin această schimbare de generații.
Domnule Iene, ce vă îngrijorează cel mai mult la fotbalul românesc în tranziție, care resimte firește toate efectele crizei din societatea românească actuală?
Cel mai mult mă îngrijorează atitudinea publicului față de jucători. Acești fani, pseudo-fani, care vin și să vrăfuiesc între ei